Milí posluchači, vítáme vás u dalších příběhů z kalendáře. Jsou tady připraveni Jitka Novotná
a Jan Kovařík, dobrý den.
Jistě už sedíte pohodlně usazeni v očekávání dnešního kvízu.
A mě by pro dnešek zajímalo konkrétně, na čem naši posluchači asi tak sedí.
Abyste si neříkali, proč je ten Kovařík tak zvědavý, já vám to vysvětlím. Ono to souvisí s naším tématem.
Je to tak? Chceme vám připomenout muže, který se celý život věnoval výrobě nábytku. A to je rovnou naše první nápověda.
Vymyslel speciální technologii ohýbání dřeva, díky níž měl jeho nábytek charakteristický vzhled.
To bychom měli druhou nápovědu a mnozí již poučeně kývají, protože vědí, ale já ještě doplním třetí. Ikonická je zejména jeho židle číslo 14. Dosud se vyrábí ve stejném designu jako v době svého vzniku.
Když 3. března 1871 protagonista těchto příběhů z kalendáře umíral, byl sice velmi úspěšný, ale že se zapíše do historie, to asi přece jenom netušil. Už víte, o kom bude tento díl?
Vážení a milí, pevně doufáme, že jste nemuseli do rodinné knihovny nebo vyměnit svůj nábytek, na kterém posloucháte příběhy z kalendáře, abyste správně vyřešili náš úvodní kvíz.
Nebudeme vás už déle napínat a rovnou prozradíme, že onou slavnou osobností, které chceme věnovat dnešní díl příběhů z kalendáře, je
Michael Tonet. Zakladatel slavné firmy téhož jména, jejíž pokračovatelka, firma Ton, ostatně vyrábí nábytek dodnes.
Takový úspěch si možná ani sám pan Tonet nepředstavoval. Jisté ale je, že úspěchu se ještě za svého života dočkal a když 3. března 1871 umíral, patřil mezi nejúspěšnější podnikatele své doby.
Jeho ikonické židle číslo 14 se do dnešních dnů prodalo něco kolem 80 milionů kusů, ale o ní se jistě ještě zmíníme.
Vezměme to pěkně po pořádku. Nejdřív si pojďme říct, jestli měl pan Tonet podnikání, tak říkajíc, v krvi.
Jestli tím míříš k jeho rodinným poměrům, tak by se dalo říci, že měl. Rozhodně měl blízko k řemeslu.
Narodil se roku 1796 v menším německém městečku Boppard, nedaleko Koblence.
Tedy ne úplně v německém, tenkrát vlastně francouzském. Město totiž tou dobou spadalo pod správu Francie.
V církevních záznamech se zpočátku objevuje francouzsky znějící jméno Doné.
Posléze patrně došlo k poněmčení jména do nám známé formy Tonet.
Pro kontext uveďme, že Francie byla tou dobou velmi nestabilní a ještě se ani pořádně nevzpamatovala z krvavého revolučního teroru.
Nebyla to vůbec lehká doba. A rozhodně ne pro ty, kteří se tak jako Michael Tonet narodili do rodiny, řekněme, s nižším sociálním statusem.
Jeho otec Franz Anton Tonet přišel do Boppardu za prací, živil se jako koželuch a na řemeslo dal i svého syna.
Ale na jiné. Michael Tonet se vyučil stolařem a brzy se, tak říkajíc, udělal sám pro sebe, tedy otevřel si vlastní dílnu.
Zářné podnikatelské kariéře ovšem v samých počátcích nic nenasvědčovalo.
Ale nebojte se, budete-li s námi až do konce, rozhodně se dozvíte, jak se z Michaela Toneta postupně stal význačný podnikatel.
Milí posluchači, protagonistu této hodinky na dvojce, Michaela Toneta, jsme opustili ve chvíli, kdy si otevřel vlastní dílnu.
Psal se rok 1819, mladému Tonetovi bylo 23 let a v této své nově otevřené dílně vyráběl nábytek pro obyvatele z okolí.
Od počátku měl neustálé nutkání zkoušet zajímavé netradiční věci a inovovat výrobní proces.
Ale také musel vydělávat a tak nejprve pracoval podle naučených postupů a vyráběl nábytek v tehdy módním stylu Biedermajeru.
Dělal ale zároveň pokusy s ohýbáním dřeva, například s dýhovými pruhy, které ve vrstvách klížil.
Ovšem, abychom byli upřímní, musíme zmínit i to, že nežil jenom prací. Pouhý rok po otevření dílny se oženil. Jeho vyvolenou se stala Anna Marie Grásová.
Manželům se postupně narodilo 13 dětí, 7 synů a 6 dcer. Dospělosti se však dožilo pouhých 5 synů.
Tyhle nešťastné události v soukromém životě mohl Michael Tonet alespoň zahánět prací. A úspěchy na tomto poli se dostavily poměrně brzy.
Už v roce 1836 zaznamenal první velký sukces se svou bopardskou židlí z ohýbaného dřeva.
Pojmenována byla pochopitelně podle místa svého vzniku a Tonetova tehdejšího bydliště.
Jeho snahou bylo zhotovit židli, která bude snadná na výrobu a tedy i levná, aby si ji mohl koupit prakticky každý. Ovšem, zároveň měla být poctivá, bytelná, aby vydržela dlouhé roky.
Zdá se, že jeho bopardská židle mnoho z toho splňovala. Tonet se dokonce rozhodl, že si nechá svůj výrobní postup ohýbání dřeva patentovat.
Jenže narazil. Neuspěl v Prusku, Francii, Británii, ba dokonce ani v Rusku.
Židle z ohýbaného dřeva totiž již před ním vyráběl například Samuel Gregg kolem roku 1808.
Ale jak se říká, cesta k úspěchu bývá dlážděna dílčími neúspěchy. Už brzy se na Michaela Toneta mělo usmát štěstí.
V příbězích z kalendáře s datem 3. března pokračujeme ve vyprávění o osudech významného výrobce nábytku, podnikatele a inovátora Michaela Toneta.
Naše povídání jsme skončili právě ve chvíli, kdy se v životě dnešního hrdiny zablesklo na lepší časy. Prostě se na něj usmálo štěstí.
Štěstí, přiznejme si to, může mít mnoho podob a konkrétně v Tonetově případě mělo podobu rakouského kancléře knížete Metternicha.
Usmívat se nejspíš začal ve chvíli, kdy se na průmyslové výstavě v Koblenci posadil do Tonetova křesla z ohýbaného dřeva.
Psal se rok 1841 a kníže Metternich nejspíš usoudil, že tak skvěle si ještě v žádném křesílku nepohověl.
Jeho nadšení z Tonetova nábytku bylo tak veliké, že dokonce neváhal lákat Toneta k přesídlení do Vídně. Podle dobových svědectví měl Metternich Tonetovi naznačit.
Milí příteli, v Bopardu zůstanete vždy chudým mužem. Přijeďte do Vídně.
Netřeba dodávat, že když vám tohle řekne jeden z nejvlivnějších mužů světa, je to jako pozvánka mezi společenskou elitu.
Michael Tonet byl velmi rád a již v následujícím roce mohl své výrobky představit u rakouského dvora.
Přesídlení do Vídně se mu velmi hodilo, protože jeho podnik v Bopardu se dostal do vážné finanční krize. Tonetův majetek byl dokonce zabaven a vydražen.
Pomoc knížete Metternicha ovšem nakonec bohužel nebyla tak významná, jak asi Tonet doufal.
Kancléř, zavalený státnickými záležitostmi, asi neměl čas hovět si v Tonetově křesle, ani v žádném jiném. A na Toneta buď to zapomněl, anebo zkrátka musel upřednostnit jiné, důležitější povinnosti.
První roky ve Vídni tak pro našeho hrdinu nebyly jednoduché.
Už jen získat privilegium, tedy povolení k výrobě nábytku ve Vídni, zabralo několik měsíců.
Michael Tonet tou dobou neměl nic. Ani vlastní podnikání, dokonce ani vlastní dům. Ale to všechno se mělo brzy změnit. Konečně mám jednou v rádiu, konkrétně v příbězích z kalendáře, příležitost zarecitovat báseň, která mi v paměti utkvěla už v pubertě. Náš hrdina Michael Tonet by mi to jistě odpustil. Ve sborníku žertovných básniček Kupte si štěstí v bazaru stálo napsáno. Na židli značky Tonet je snadné napsat sonet. Na židli dřevo Humpolec už to tak dobře nejde. Stolař z Bopardu to dotáhl až do české poezie. Ale jednoduché to nebylo, kdo poslouchá od začátku, tento ví. Od pokusu s ohýbáním dřeva přes marnou snahu nechat si tuto inovativní technologii patentovat až ke krizi, ve které jeho podnik zabavili a vydražili Tonetovi věřitele. Přesto, nebo možná právě proto, kdo ví, měl odvahu a vypravil se do Vídně.
A my si zase jednou připomeneme, jak hlasitě může do osudu jednotlivce i jeho kariérních úspěchů promluvit společenské dění. Teď už nemám ani tak na mysli tanečky kolem kancléře Metternicha, ale povel samotného Františka Josefa I., který zazněl v roce 1857 a v jehož důsledku obkroužil Vídeň široký moderní bulvár s alejí a později i tramvajovou tratí. Proč to říkáme? Protože právě tady v průběhu dalších tří dekád vyrostly klíčové stavby rakousko-uherské metropole. Budova parlamentu, radnice, neogotický chrám, divadla, muzea i řada paláců. A protože na tak dobré adrese vznikla i spousta bytů a ty samozřejmě potřebovaly odpovídající vybavení. Poté se z oslnivé mocnářské metropole přesuneme na Moravu, do dnešního Zlínského kraje, na úpatí maličkého pohoří jménem Chřiby. Zasvěcení už vědí, že v jedné ze zdejších obcí se šťastně potkali schopnosti našeho hrdiny Michaela Toneta, zdatnost moravských dělníků a štědrost přírody. Pojďme si teď v příbězích z kalendáře přiblížit, jak to vypadalo, když Michael Tonet po několika měsících konečně obdržel od císařsko-královské dvorní komory to, nač tak netrpělivě čekal, totiž privilegium vykonávat řemeslo.
V dokumentu stálo, že, citujeme, může každý, dokonce i ten nejkřehčí druh dřeva, ohýbat chemicko-mechanickou cestou do jakýchkoliv forem a výstuží.
Jinými slovy, mohl dělat to, co opravdu dobře uměl.
Po příchodu do Vídně Tonet zpočátku pracoval i se svými syny pro dílnu Karla Leistlera.
V roce 1849 si ale konečně otevřel vlastní dílnu a ocenění jeho práce na sebe nenechalo dlouho čekat.
Na velké londýnské průmyslové výstavě v roce 1851 už za své ohýbané židle získal bronzovou medaili.
To znamenalo mezinárodní průlom. Další úspěchy rychle následovaly. V roce 1855 to byla stříbrná medaile ze světové výstavy v Paříži a tento rok byl pro Toneta i dalším milníkem.
Řekněme technologickým milníkem. Poprvé se mu totiž podařilo ohýbat i masivní dřevo.
Trochu jsme ale přeskočili skutečnost, že v roce 1853 svou firmu v podstatě převedl na syny a její název změnil na Gebrüder Tonet, tedy bratři Tonetové. Nejvyšší vedení firmy si ovšem ponechal.
No a na vídeňském patentovém úřadě pak podal další žádost o patent na ohýbání dřeva působením vodních par nebo vroucích kapalin. Měl mu zaručit, že bude daleko před konkurencí.
Ono se totiž řekne ohnout dřevo, jenže jak, aby se nezlomilo?
Michael Tonet po mnoha pokusech přišel na metodu, kdy na protilehlou stranu ohybu dřeva připnul kovový pás. Díky němuž dřevo neprasklo. A hlavně byla to metoda, s níž šlo vyrábět sériově.
Jeho židle, vyrobené touto metodou, vzbudily velkou pozornost. A do karet mu začala hrát ještě další věc.
A co to bylo?
Bourání vídeňských městských hradeb. Vídeň se rozšiřovala, očekával se stavební boom a potřeba kvalitního nábytku, ta byla obrovská.
Stále ještě posloucháte třetí březnové příběhy z kalendáře, stále ještě vám vypravujeme o Michaelu Tonetovi a jeho cestě na podnikatelský vrchol.
Píše se rok 1856 a Tonet zakládá svoji první továrnu na výrobu ohýbaného nábytku.
Poptávka po jeho výrobcích totiž náramně rostla a tak bylo potřeba zvyšovat výrobní kapacity.
Nová továrna ovšem neměla stát ve Vídni. Tonet si vyhlédl zcela jiné místo.
Byly to moravské Koryčany. A ptáte se, cože Toneta do Koryčan tak táhlo? No tak například místní rozsáhlé bukové lesy.
Nikoli tedy proto, že by se vyžíval v dlouhých procházkách romantickými bučinami. Důvod postavit tam továrnu byl pochopitelně mnohem pragmatičtější.
No jistě, bukové dřevo bylo pro technologii ohýbaného nábytku to nejvhodnější. Tím, že ho měl hned při ruce, ušetřil za dopravu a nemusel tolik řešit logistiku. Ušetřené peníze pak mohl investovat jinde.
Z pohodlného vídeňského obydlí se Tonet přesunul do nepříliš komfortní chalupy, aby mohl celou stavbu továrny od počátku až do konce pečlivě dozorovat přímo na místě.
Předem se také domluvil s hrabětem Wittgensteinem, jemuž patřilo blízké panství, a uzavřel s ním dlouhodobou smlouvu na odběr bukového dřeva.
Později tento postup přehodnotil, náležitě zanalyzoval a lesy kolem továrny odkoupil.
Kromě rozlehlých bukových lesů Michaela Toneta na Moravu přilákala také místní nekvalifikovaná a tudíž levná pracovní síla.
Když byla v roce 1857 zahájena výroba, pracovalo v továrně přibližně 300 zaměstnanců a každý den vyrobili asi 200 kusů židlí.
Ukázalo se, že Tonet není jen skvělý inovátor a technolog, ale že je také mimořádně organizačně schopný.
Výrobu zorganizoval tak, že ji rozdělil na několik po sobě jdoucích operací. Každý dělník vykonával jen určitou část ve výrobním procesu.
Všichni tak nemuseli umět všechno, což výrobu značně zrychlilo a zlevnilo.
A čím se pan továrník rád bavil? O tom budeme hovořit zase za chvilku. Na dvojce putujeme dál životem Michaela Toneta a jak jsme slíbili, hodláme vám prozradit, čím se tento úspěšný podnikatel bavil.
Ano, rádi vás tím pobavíme. Pan továrník totiž často rád chodil v pracovním oděvu po továrně a tím docházelo k různým, někdy roztomilým nedorozuměním. Kolovalo například mnoho vtipů o tom, že když ho někdo potkal a ptal se, kde najde ředitele, odkázal ho na své syny, aniž by prozradil, kdo je.
Tak to mohly být opravdu veselé situace. Mimochodem, pan Tonet byl výjimečný ještě v jednom směru. Pro svoje dělníky měl na tehdejší dobu nebývalé pochopení.
Jeho heslem bylo: spokojený dělník lépe a s chutí pracuje.
A nutno říci, že proto, aby jeho dělníci byli spokojeni, lecos vykonal.
Tak například zavedl místním vodovod a kanalizaci. Pro perspektivní zaměstnance stavěl dělnické domy, vybudoval nemocnici, odborné školy na zpracování dřeva a dokonce i mateřské školy.
Takový baťovský předvoj napadá mě. Mm-hmm. Založil také závodní nemocenskou pokladnu a podpůrný fond pro dělníky, jejich vdovy a sirotky. Zkrátka v péči o zaměstnance razil velmi osvícený přístup a byl míle předběžnou praxí té doby.
Kromě téhle péče o zaměstnance se náš protagonista vyznačoval i, dnes bychom řekli, ekologickým přístupem.
Zavedl velmi přísná pravidla pro těžbu dřeva a pro jeho svoz a dokonce také pravidla ochrany ptactva tam, kde se kácelo.
Spokojení dělníci pro něho patrně skutečně dobře a s chutí pracovali, neboť se mu dařilo natolik, že již 4 roky po založení první továrny mohl vybudovat další v nedaleké Bystřici.
To se psal rok 1861. V roce 1862 zemřela Tonetova manželka a on se ještě více ponořil do práce. Zbývalo mu nějakých 8 let života.
Koncem roku 1870 se nachladil při obhlídce lesa v Uhrách a již se nikdy zcela nezotavil.
Zemřel 3. března 1871 ve Vídni. Bylo mu tehdy 75 let.
Dnešní vyprávění o životě a podnikání Michaela Toneta, které pro Příběhy z kalendáře sepsala scénáristka Denisa Hrnčířová, zvolna končí. Doufáme, že jste je vyslechli pohodlně usazeni, ideálně na židli značky Tonet.
Když pan Tonet umíral, měla jeho firma několik výrobních závodů a prodejní zastoupení v mnoha metropolích, například v Barceloně, Bruselu, Bukurešti, Hamburku, Londýně, Madridu, Marseille, Moskvě, New Yorku, také v Neapoli, Oděse, Paříži, Římě a dokonce v Petrohradu.
Kromě nábytku vyráběl také zdravotní pomůcky, točitá schodiště a nebo dokonce, představte si to, tenisové rakety.
Císař František Josef I. ho vyznamenal zlatým záslužným křížem s korunou a rytířským křížem řádu Františka Josefa.
Nejslavnějším výrobkem firmy je nepochybně židle číslo 14, dodnes považovaná za židli všech židlí.
Za její návrh ostatně získal na světové výstavě v Paříži roku 1867 zlatou medaili.
Podle jedné historky k tomu přispěl fakt, že pevnost svých židlí demonstroval tím, že je házel z Eiffelovy věže.
No tak historka je to sice pěkná, ale časově nepravděpodobná, protože Eiffelova věž tehdy ještě nestála.
No nevadí, historka je to natolik půvabná, že se hodí jako tečka za tím dnešním vyprávěním.
Já jsem si ho moc užila. Co ty, Honzo?
Já taky, jen je mi líto, že doma nemám jeden jediný kousek ohýbaného nábytku se značkou Tonet. Možná bychom se měli nad sebou zamyslet.
Já myslím, že ti nic nebrání, jsou stále ve výrobě. I to je důkaz nadčasovosti a kvality tohoto zboží. Mějte se hezky, milí posluchači, a zase brzy naslyšenou.
Naschledanou.